Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Я схлусіў бабе. Не ведаю, чаму, але схлусіў. Мне як давялося сустрэцца у той самай чайной, за тым самым столікам, у кутку ля акна. І на гэты раз ён мне наліў паўшклянкі гарэлкі. Я отпіў палову налітага. Доўга не клеілася гаворка. Я тое-сёе расказаў пра санаторыі, пра бальніцу. Бацька разгаварыўся сам, калі выпіў яшчэ. Я болей не піў, ён не настойваў, як у тую нашу першую сустрэчу. Я, бывае, часам маці тваю ўспамінаю. Тут табе, канечне, нагаварылі ўжо. Ты падрос, стаў амаль дарослым за гэты апошні год. Скажу табе, я быў першым хлопцам. Так що вона выбрала правильно. Ну, прийшли мы, хто уцалеў пасля войны. Гуляй, мир. Що ж яшчэ? Пілі по-чорному. Не верылася доўга, що пекла прайшлі і выжылі. А мяне і зараз. О, руку даю на адсячэнне. Ніхто ў гарадку не перап'е. А ўсе будуць п'яныя, а мой кацялок варыць. Некалькі разоў я бабру тавар прывозіў. Ён дядька хітры, а я і яго падманьваў. А мне на работу пайсці за 60 рублёў сорам. Мая хватка болей каштуе. Я вось зараз насеннем кветак таргую. Немногія з гарадчукоў тое маюць. Жыць умею. А маму, бывае, успамінаю. Што от цікава, ніколі не прыснілася. А так успамінаю. А, каб не твоя баба, скажу чесна, жылі б мы з мамай, жылі б. Нас пасваталі, усё па закону. Нармальна так было, не буду таіць. Мо, ад таго, што волю люблю, не адгуляў сваё, прыходзіў бывало позна, а с хлопцами у гэтай чайной пировали. А старая, баба твоя, дзвер на засаўку. А твою мать, думаю, лезу п'яны в окно. Марыя пустить ведаў, а дед молчаў. Ага, молчаў, не мяшаўся, и маці деду больш давярала. Мо так праз окно, ну, раз було, два мо, я ўжо цішэў. Кажу, Маня, що так жити, ходім до моїх. А яна, А яна ў слёзы. На каго мы старых пакінем, кажа. Бабу тваю яна вельмі любіла і шанавала. Якраз Міхалку надумаў жаніцца. У Якава і Олены сваё дзіця, свая жытка. А я ўсё сваё гну. Хадземо ды хадземо. Яна ні ў какую просіць мяне, Трыфан. Ну давай хоць год яшчэ тут. Пажымо. А я тут такі фокус закручваю. Кажу, паехалі тады разам на вэсну. Людзі едуць, паехалі і мы. Думаю, паедзе, адвыкне трохі ад хаты сваёй, ад бацькоў. А яна адказвае, пайду на самую цяжкую работу, а гандляваць не паеду, не ўмею. Кажу, а што тут умець? Неяк сорамна, кажа, перад людзьмі. А я кажу, падману ж няма. А уперлася на сваім і ўсё. Да лічыня чужыя людзі, дзе жыць і ўсё такое. От якая гаворка была. Тут я прыкінуў тое сёе і такі фокус закручваю. Не прыходжу на ноч. Ага. Думаю, дзень-два прыбяжыць, як міленькая, а думаецца, зажывём адны. Не прыходзіць. Нават у горад не выходзіць, на базар. Тут я зазлаваў моцна. Сваім я пахваліўся, што вона не прыйдзе, а прыбяжыць. Я хлопец быў відны. А яна не прыходзіць. Сорам, маркотна і горка. Думаю, на прынцып пайшло. Хай. Мне свісні кожнае падхопіць, а табе няма куды дзецца. Як назло, я даведаўся, што вона раніш тут, у 45-м, раз-два прайшлася з марачком адным, Адамам. Ну, тут не, разговору быць не можа, там не. Я ўзяў яе чэснай. Але адно неяк да другога. І мне такая навіна тады душу спаскудзіла. Дурны ў мяне характар. Ведаю, што без мяне было. А дараваць, от цяжка дарую. Такая нейкая злосць, халера ці што, нападае. От думаю, неба раскаліся, а першы не падыду. Яна аказалася, значыць, у палажэнні табой. Мо каб я адразу на першым месяцы даведаўся. Мо ліха на ўсё змірыўся б. Мне перадаюць, што ў мані маёй жывот на нос, як кажуць лезе. Тут зусім сынок, няёмка мне зрабілася. Адвыкці што? А зноў воля зацягнула. Вайна свае гады забрала, а душа і цела не нагуляліся. Рашыў не ісці. Што будзе, дык будзе. Думаю, калі пайду, баба твая папрокамі загрызе. Старую не любіў. Я б задушыўся ад папрокаў гэтых, як на духу прызнаюся. Яна, маня, праўда, нікога не пасылала, каб памірыцца. Ад бабы тваёй і ёй гонар перадаўся, будь-будь. Ой, як палучылася. Ты нарадзіўся, мяне і цягнула глянуць. А як жа ісці? Скажуць, а дзе ж ты 7 месяцаў быў? Ось так неяк усё пакруцілася, пакруцілася. Нагуляў, значыць, махнуў рукой, ажаніўся. З мамай тваёй 11 гадоў у адным гарадку пражылі і не загаварылі. На суду, праўда, ды ў граноўскіх раз, калі яна нікуды ўжо не выходзіла, хварэла. А ў суду як было? Я нідзе доўга не рабіў. Год у Карэлі лес валілі. Цяпер я ўладкаваўся ў рыбінспекцыю. Гэта дзело маё. Трое дзяцей мая нарадзіла. Я, праўда, і біў яе часам, і сваркі былі. Мая падбухторвала трохі. Я выпіў і паслаў заяву, каб аліменты паменшылі. Суддзя мне і кажа: «Парві, а то яшчэ больш прысуджу». Працверазеў я і нялоўка па гарадку чутка пайшла. Набіў сваю жонку, помню. Бабу біць цяжка, крычыць, пасуду б'е. Выганяй на двор, адно дзела, ух, ох, усяго было. Такое жыццё. Бо каб я ў войску застаўся. Не ўсё там любіў, але дзела ведаў. Я б да палкоўніка дайшоў. Із акадэміі, яй богу. Ты, сынок, гэта... Заходь, усё памянялася, заходь, усё от, зла не маю. Выпілі яшчэ, ён пацалаваў мяне ў губы. Усё, сказаў, заходь, Трыфан сказаў усё. Чайную закрывалі на абед, і нас ужо двойчы афіцыянтка прасіла выйсці. «Не трэба мяне праводзіць», — сказаў ён. «О, я не п'яны, а ты заходзь», — і жонка кажа, — «няхай прыходзіць. Маці твая з роду ўсяго баялася, бабы, дзядькі Міхалкі, чутак. А каб смялейшая трохі була, тады пайшла са мной, мой добра ўсё было б. Хто яго ведае? Ну, бувай здароў». Ён, шырока расстаўляючы ногі, але не хістаючыся, пайшоў у бок моста, а я паплёўся да касцёла. Рэпетыцыі не было, а зноў ніхто не прыйшоў. Пасядзелі трохі, патравілі анекдоты і разышліся. Думалася пра бацьку. Мне ўсё здавалася, што нешта ён хавае, і тое нешта мо самае істотнае. Як мне не хапала сшыткаў, якія засталіся ў цёткі Зосі. Захварэў яе чалавек. Пра гэта яна пісала яшчэ, як не пасадзілі брата, сына Мартачкі, і не абяцала пакуль наведаць радзіму ў час свайго новага урлёпу. А мо, а мне так хацелася, каб бацька штосьці не дагаварыў, каб асноўную тайну адносін маёй маці са светам я прачытаў у сшытках. Мо ўлетку прыедзе ўсё ж цётка Зося. Так гэтага хацелася. Thank you. часто, сидячи ля теплой грубки, баба пропановывала мне: «Пойди, да Ивановича посяди. Долгий ж вечер, что тут будешь в очи сляпить над книжкой? Поговорите, усё ж с людьми».
«Бабо, а ты?»
«А я? А что я? Я спать лягу, а там чаю выпьешь. Няма деда, няма кому и самовар поставить».
Мне и самому хотелось пойти до их. Это была апошняя зима сям'і Глеба Івановича на нашей улице. До 1 мая он меркаваў святкаваць у лазіны у новую хату.
У Глеба Івановича долго не кладуцца спать. Самая работа и жонцы, и сыну подлетку. Шпаклююць, грунтуюць фанеру, рэжуць яе на квадратики, разводяць фарбы. Жонка мастака заўсёды рада майму прыходу. При ўсёй яе бурклівасці по натуры яна чалавек вясёлы і аптымістычны.
«О, Адась, посяди! А мо ты подкажеш збоку? От кажу, що браткі у яго занадта стракатыя, а званочкі усе панурыя.
Ды я не ведаю больш вясёлых кветак, як званочкі.
Навошта тут сінь такая? А вось сюды дай неба».
Я, як знаўца і спецыяліст, падтрымліваю энергічную і гаваркую жонку Глеба Івановича. Неўзабаве і чай гатовы, селі піць. Я прашу расказаць што-небудзь пра Кіеў. Любіць успамінаць пра сваё кіеўскае маленства жонка Глеба Івановича. Дастае на стол здымкі славутых мясцін, Крашчаціка, Лаўры, Уладзімірскай горкі. Яе улюбёнасць у горад хутка перадаецца ўсім нам. Так прыемна робіцца на душы, адчуваеш, што мясціны гэтыя нечым блізкія, дарагія і табе самому. «Смерти не бойтеся, рабяты, ни войны, ни дикого звера. Делайте свое мужчинское дело». Обовязково гэтыми словами мономаха закончить успамины жонка Глеба Ивановича. Тут и сам Глеб Иванович знов нагадае усім пра славутых іканапісцаў Давыд Гарадка, пра любоў каралевы Боны, дачкі італьянскага герцага Сфорца. А жонка Глеба Івановича не пра мяне упікнуць яго.
«Скажы дзякуй, што я цябе ўзяла, а то ўсё пра каралеву марыць. І з бабай ягой пажывеш». «Усе рагочыць», — усміхаецца і маўклівы ды сціплы Глеб Іванович. Жонка выйшла ў сені па фанеру і праз секунду-другую раптам клікнула нас да сябе. Сені у Глеба Івановича ўсе дзіравыя, прыпалі мы да дзірачык.
«Глянь, глянь, унь сарока, нашы дровы крадзе, от халера, а?»
«Не чапай! Не пужай, няхай краде. У яе деток много, не чапай», — тихо говорить Глеб Иванович.
Вертаемся у хату.
«А где человек у сороки? Хиба покину?» — потекавился я.
«А я где?» — не верить жонка Глеба Ивановича, что я не ведаю. «На войне ж Семена забила. Деток у яе четверо. День пойди у колгас, день не. Хоча на месяц подскочить на весну. Далеко не поеде. У Роуна, ти у Пинск».
«Стольки мы живем разом на селице, а я только сёння и доведался, что человек сороки загинул на войне».
«Тут, Адась, до кожного у хату загляні, столькі на вяку перажыта, столькі ўсяго было на раду, — гаворыць Глеб Іванавіч. Ты не ведаеш, а я яшчэ суседа нашага мамаля застаў, кляпаў катлы ў параходах, з усяго палесся па яго прыязджалі. А ты куды паступаць надумаў?
Я? У інстытут кінематаграфіі на рэжысёра хочу.
О, цяжка табе будзе прабіцца. А што ты палохаеш, хлопца? Няхай паспрабуе, гэта мара, нападае на Глеба Івановича жонка. А як баба адась?
Баба? Ну, нічога сабе, мацуецца.
Ой, зусім старая панікла, змянілася. От кажы ты, як смерць уздзейнічае, і як да яе прывыкнуць. Гэта ж і нам некалі паміраць прыйдзецца. Падумаю, ой, страшна. А як у класе? На залаты медаль каго цягнуць?
Сама ідзе.
Хто?
Чалегіна.
О, дачку начальніка цягнуць будуць, вам і непрыкметна.
Яна сама, адказваў я ў абарону Чалегіны і не хлусіў.
Валя сапраўды была наймацнейшай у класе. А я ж і без таго не вылучаўся ведамі, а пасля доўгіх месячных пропускаў наогул ледзь цягнуўся. Адно што хадзіў у школу, дажываў школьны век, лічы так.
«Дай спісаць», – казаў я нахабна замест прывітання.
Зрэдку прасіў спісаць алгебру, хімію, фізіку у Чалегінай. Яна моўчкі працягвала мне шытак, не асуджаючы позіркам маю просьбу. Толькі аднойчы нас пахвалілі разам, бо з усяго класа па сачыненні на вольную тэму «За што я люблю зіму» мне і Чалегінай паставілі пяцёркі.
Да валеных пяцёрак клас даўно прывык, а мая выклікала буру здзіўлення.
Цяпер я не магу ўспомніць усяго, што ў тым сачыненні намудрагеліў. Дакладна ведаю, што сеў ля акна, глянуў на наш бялюткі лужок, на вербы, кухню Герасіма, хатку сарокі на кутку. Усё гэта я апісаў, а яшчэ пра доўгія вечары ля грубкі, пра гутаркі ў Глеба Івановича і пра смак кашанкі, крывянай каўбасы з грэчкай.
Пісалася мне лёгка, так лёгка, што сама рука пачала рыфмаваць словы, якія не мелі дачынення да зімы, але выкліканы былі зімовымі ўспамінамі. Ну вось так.
Пыл паўз хату гануць пастухі, затуляючы захад барвовы. У адрыны хлявы і катухі пруцца гусі, авечкі, каровы. Я маленькі, мне 3 гады. Я сціскаю гармонік фіранку, бачу буйныя кроплі вады, што сівеюць на вымытым ганку.
Настаўніца толькі попыталася: «Ці не спісаў ты у каго верш?»
«Маё», — сарамліва адказаў я.
«Ну, Адась, пішы далей, не саромейся, у цябе можа добра атрымацца».
Я прыляцеў са школы да хаты, дастаў тоўсты сшытак і вырашыў за ноч спісаць яго ўвесь вершамі. Невыносна захацелася мне зрабіцца адразу заўтра ж праслаўленым і таленавітым, як Пушкін. Мне захацелася ўсе вершы прысвяціць толькі Цялегінай, пісаць пра яе косы, вочы, голас. Гэта была моя душэўная помста ёй, бо яна адна ўспрыняла маю пяцёрку як недарэчны выпадак і аднеслася да пахвалы спакойна. Я заплюшчваў вочы, засяроджваў увагу толькі на Цялегінай. А ў памяці ўзнікалі маці, Даша, Савічык, бальніца, Гаўрыла, Паўловіч, сасновы бор, дарога, баба ля грубкі, Глеб Іванавіч з пэндзлямі. Апрасілася і пісалася на паперы зусім іншае. Я пагартаў белыя старонкі сшытка і зразумеў, што за ноч мне яго ўвесь не спісаць. Стаміўся, ахвота да вершаў прапала надоўга.
Сябры, выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.